Μπαίνουμε συνεχώς στον ίδιο πειρασμό. Είναι κάτι εβδομάδες τώρα που μας αναγκάζουν να ψάχνουμε από τώρα τι θα συμβεί την Άνοιξη. Να τολμήσω λοιπόν κι εγώ, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο πειρασμός, δεν ανταποκρίνουμε κατά κανόνα, να σας πω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία play-off στο φετινό πρωτάθλημα. Ήδη υπάρχουν δύο ομάδες που νιώθουν ότι βρίσκονται στον παράδεισο. Εννοείται ότι αυτές τις δύο ομάδες που έχω στο δικό μου μυαλό τις έχετε και οι περισσότεροι από εσάς. Καταρχήν να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα εδώ από την πρώτη σελίδα. Μην ξεχαστούμε, μην αρχίσω δηλαδή τώρα το μονόλογό μου και ξεχάσω να κάνω τις συστάσεις, γιατί έχουμε τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων, ο οποίος τον έχω βάλει και σε μια έξτρα διαδικασία για να με υποστηρίξει, μιας και σήμερα είμαι μόνος στο μικρόφωνο. Ηλίας Τριμώνας είμαι που θα πορευτούν παρέα μέχρι τις 11. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βίνη Νικολοπούλου και έχετε μαζί μου τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είτε στέλνετε το κινητό σας, όπως το έχετε κάνει ήδη κάποιοι, γραπτό μήνυμα, SMS δηλαδή, στο 54160. Να θυμίσω ότι πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας. Επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Ή να κάνετε αυτό που έκανε ήδη ο φίλος μου Δημήτρης, να πάει μέσω του Messenger να με βρει για να προλάβει να μου πει αυτά που θέλει να μου πει πριν κάνω εγώ την εισαγωγή μου, αλλά στην πραγματικότητα τον πρόλαβα γιατί έκανε εισαγωγή για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τις δύο ομάδες που και αυτός είχε στο μυαλό του ότι άρχισαν να ξεχωρίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με μία προσθήκη βέβαια ότι τον απογοήτευσε ο Άρης. Δεν είχε ξαναδεί τόσο χαμηλή αντίσταση σε ντέρμπι, όχι απλά του φετινού πρωταθλήματος, βάζει στην ουσία και το περσινό. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Εδώ να θυμίσω η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Και επιμένω ότι ενώ δεν είναι και πολύ σωστά από δημοσιογραφικής πλευράς να προσπαθείς από τον Οκτώβρη να διαβάσεις την κατάληξη ενός πρωταθλήματος, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δύο ομάδες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δύο ομάδες που ζουν το δικό τους παράδεισο. Η μία είναι αυτή που προσωπικά είχα προβλέψει από το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε 7 πλέον τις συνεχόμενες νίκες και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει μα και να ξεπεράσει ένα δικό του ρεκόρ που είχε από τη σεζόν 94-95, όταν στέφηκε πρωταθλητής με προπονητή τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Τότε οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει με 9 σερή νίκες πριν ο Ηρακλής με παίκτη τότε το Γιωβάναβης τον υποχρεώσει σε 0-0 στο Καφταζόγλιο. Και η άλλη ομάδα που έχει ανοίξει την πόρτα δικού της παραδείσου είναι πλέον ξεκάθαρα η ΑΕΚ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική που μας δείχνει την βελτίωσή της. Το κάνει μάλιστα και με τον πλέον θαυμαστό τρόπο. Προσωπικά δεν περίμενα τόσο εκοφαντικό θόρυβο να κάνει η ΑΕΚ στο Βικελίδης. Όχι απλά να κερδίσει με 2-0, αλλά να ισοπεδώσει τον αντίπαλό της. Όπως έχουμε δύο ομάδες στον Παράδεισο, έχουμε και δύο ομάδες που απομακρύνθηκαν, θεωρώ, οριστικά και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Δηλαδή, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης για μένα ξεκάθαρα πλέον δεν ανήκουν στην σφαίρα διεκδίκησης πρωταθλήματος. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο ένας γιατί δεν το παραδέχτηκε εξ αρχής ότι αφού άλλαξε σχεδιασμό, άλλαξε στόχευση, θέλοντας να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, δεν θα μπορούσε να την πρώτη χρονιά σε αυτήν την κατάσταση, αλλά μας το δείχνει μέσα στο γήπεδο ότι δεν μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα και πρέπει να υποστηρίξει το σχέδιό του, να μην φτάσει στην παραζάλη, να μην αναγκάσει κάποια στιγμή τον Λουτσέσκο να ξαναπεί ακόμα ένα μέα κούλπα όπως έκανε πέρσι. Να είναι απολύτως ειλικρινής, ο προπονητής είναι, θεωρώ, ειλικρινής. Πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και να πούνε ευθέως και στον κόσμο που περίμενε περισσότερα ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια να φτιάξουμε ένα καινούριο ΠΑΟΚ. Στον Άρη υπάρχει ζήτημα ειλικρίνης πολύ μεγαλύτερο, γιατί ο πιο ανειλικρινής για μένα είναι ο προπονητής, το Άλαν Πάρντιο. Θυμάστε τι έλεγε την προηγούμενη αγωνιστική, ότι τα έχουμε όλα και μας λείπει το γκολ. Χθες δεν είχε τίποτα ο Άρης. Τίποτα. Και δεν είχε και σχέδιο, διότι υποστήριξε ο Άγγλος προπονητής ότι οι παίκτες του δεν ακολούθησαν το σχέδιο. Αποκλείεται να συνέβη αυτό το πράγμα. Ο Άρης από την αρχή σχεδόν του αγώνα και μέχρι το τέλος δεν φάνηκε να έχει σχέδιο. Και μας μένει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα που παραμένει στη διεκδίκηση πρωταθλήματος. Ξέρω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το συνοθήλευμα του καλοκαιριού, για αυτό το πολύ βαρύ φορτίο που έχει ο τρίτος κατά σειρά προπονητής αυτή την εποχή, είναι ο Μίτσελ, στην δύσκολη αυτή θέση να κάνει ομάδα αυτή την πολύ ιδιότυπη, αυτό το πολύ ιδιόμορφο ρόστερ που έχει σχηματίσει ο Ολυμπιακός με τους 38 παίκτες, αφού χθες προστέθηκε σε αυτή τη λίστα και ο Ντόι. Δηλαδή 38 παίκτες να έχουν αγωνιστεί ήδη σε 7 μόλις μας πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μείνει πίσω, δεν είναι μόνο η βαθμολογία, έχει μείνει πίσω σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο ομάδα, σε επίπεδο συγκρότησης, σε επίπεδο ομοιογένειας. Κάποια στιγμή πιστεύουμε όλοι, ανήκω και εγώ σε αυτούς πραγματικά, ότι αφού οι μονάδες υπάρχουν θα βρεθεί τρόπος αυτό το πράγμα να γίνει κανονική ομάδα. Απλά δεν ξέρω πόσες απώλειες θα έχει καταγράψει μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή τη διακοπή του αθλήματος για το παγκόσμιο κύπελο, ώστε η απόστασή του από τις πρώτες θέσεις, αυτές που έχουν αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, να μην είναι αποτρεπτική ενώπιση των play-off. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει χρόνος, αρκεί να μας το αποδείξει και ο Μίτσελ, ότι μπορεί να τον εκμεταλλευτεί αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει ομάδα Ολυμπιακός και να μπει τότε στα play-off με κοντινές αποστάσεις και ικανός να διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Και επειδή στην επόμενη αγωνιστική υπάρχει ένα παιχνίδι πάρα πολύ σχετικό με όσα λέμε αυτή τη στιγμή, θυμίζω 17 του μήνα, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον να χάσει απολύτως τίποτα. Τον θεωρώ εκτός τροχιάς πρωταθλήματος. Άρα, αυτό που έχει να υπηρετεί στο Καρεσκάκης είναι το σχέδιο ανασυγκρότησής του και μόνο, δηλαδή να μπορέσει να παίξει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί είπαμε το ζητούμενο είναι σαν ομάδα να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Εκείνος που θα έχει τη μεγάλη υποχρέωση στο συγκεκριμένο ντέρμπι θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακριβώς θα κληθεί να δείξει και σε τέτοιο παιχνίδι, σε τέτοιο επίπεδο αναμέτρηση, ότι βελτιώνεται πέραν των μονάδων που έχει, θα μπορεί και σαν ομάδα δηλαδή να εμφανιστεί καλύτερα στο γήπεδο. Βεβαίως θα έχει προηγηθεί ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αναρωτιέμαι, ο Ολυμπιακός την Ευρώπη τι θέλει πλέον μέσα στα πόδια του? Βολεύεται ο Μίτσελ με τις δύο διαφορετικές ομάδες, δηλαδή την ευρωπαϊκή και την ελληνική? Ξέρω, ακούγεται σκληρό, μπορεί να το πείτε και επιπόλαιο ίσως, να λέμε για ομάδα επίπεδου Ολυμπιακού το αν μπορεί να κρατήσει δύο καρπούς για κάτω από τις μασχάλες του, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Αλλά ας μην προτρέχουμε, έχει έναν αγώνα πάρα πολύ καθοριστικό μέσα στη βδομάδα, τη ρεβάνς δηλαδή με τους Αζέρους της Καραμπάχ. Και εκεί θα μας αποδείξει, γιατί ό,τι σκέψεις και να κάνουμε εμείς περισσεύουν. Το θέμα είναι τι θα δείξει ο Ολυμπιακός μας στο γήπεδο. Εκεί θα μας δείξει πάντως αν θέλει ή όχι να συνεχίσει στην Ευρώπη. Θα φανεί την προσπάθειά του, όχι από το αποτέλεσμα. Και γενικά έχουμε και ωραία αγωνιστική την επόμενη. Ξέρω ότι πέραν του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κανένα παιχνίδι δεν μοιάζει ικανό να ανατρέψει το ρου των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός στη Λαμία με μια ομάδα που και αυτή θα προσπαθήσει με καθαρά αμυντικό τρόπο να σταματήσει τους πρωτοπόρους. Ξέρω ότι η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ατρόμητο στην έδρα της και ήδη έχει δώσει ένα πρώτο δείγμα το πόσο διαφορετικά αισθάνεται στην καινούργια της έδρα, αλλά νομίζω ότι, μάλλον όχι νομίζω, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πρωταθλητής βγαίνει. Αφενός αυτός που μπορεί να κάνει μεγάλα σερί, και ο Παναθηναϊκός ήδη έχει το σχετικό πρόκριμα, το έχει δείξει όλη η ιστορία των ελληνικών πρωταθλημάτων, ότι η πρωταθλήτρια ομάδα έχει φτιάξει ένα μεγάλο σερί είτε στην αρχή είτε στο μέσο είτε στο τέλος πρωταθλήματος. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο πλέον μπορεί να σας το πούν όλοι, από τους προπονητές μέχρι τον τελευταίο φύλαθλο στην κερκίδα, τα πρωταθλήματα, όσο και αν παίζουν ρόλο τα ντέρμπι, τα κερδίζουν εκείνοι που δεν χάνουν βαθμούς, τους λεγόμενους σίγουρους στο τσεπάκι. Βλέπω κάποια σχόλια αρνητικά για την προσπάθεια του Αστέρα Τρίπολης θες να φύγει με την ισοπαλία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Υπάρχει ακροατής για παράδειγμα που θεωρεί απαράδεκτη νοοτροπία. Εγώ λέω ότι είτε μας αρέσει είτε όχι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Αστέρας, που εγώ νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε, η ομάδα του κυρίου Μεταξά, χωρίς να προσπαθεί να χρονοτριβήσει με πολλούς πλάγιους τρόπους. Αυτό δεν το έκανε ο Αστέρας, θα διαφωνήσω μαζί του. Εγώ λέω λοιπόν ότι ήταν αυτό που αντιστοιχούσε στον Αστέρα και αυτό υπηρέτησε. Μην ξεχνάτε ότι είχε γίνει ο κακός δήμος του Παναθηναϊκού την προηγούμενη τριετία με 7 συνεχόμενα μάτς στα οποία δεν μπορούσε να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός, υπηρετώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ανεξαρτήτως προπονητή. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο το θέμα μιας ομάδας η οποία με πλάγιους τρόπους προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα και όχι με τακτικές. Και δεν είδα τους παίκτες του Αστέρα, δεν ξέρω εσείς αν είδατε κάποιο διαφορετικό παιχνίδι, δεν είδα να χτυπάνε τους αντιπάλους τους, δεν είδα να προσπαθούν να κλέψουν συνεχώς χρόνο από το διαιτή ή να τον ξεγελάνε με τη συμπεριφορά τους μες στο γήπεδο. Όπως επίσης ξέρω πολύ καλά πλέον, γιατί και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με γυμνό μάτι να καταλάβω τι συνέβη στην φάση που έκρινε το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν μας βοήθησε για μια ακόμα φορά το VAR να έχουμε τη σωστή εικόνα και όχι αυτή που είχε ο διαιτητής του αγώνα. Προσέξτε εδώ με την ευκαιρία, επειδή υπήρχε και ένα ντέρμπι στο αγγλικό πρωτάθλημα με παρόμοια φάση, αναφέρομαι στο Arsenal Liverpool. Εκεί ο Όλιβερ, την ώρα που σηκώθηκαν ψηλά το πόδι του αμυνόμενου και το πόδι του επιτιθέμενου, έδειξε κατευθείαν πέναλτι. Δεν χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR. Εδώ ο δικός μας ο διαιτής το δανάποδα, το έδωσε επιθετικό φάουλ. Και χρειάστηκε να τον ειδοποιήσει ο Σιδηρόπουλος ότι ξαναδέστο, υπάρχει παράβαση του αμυνόμενου. Την κάνω αυτή την σύγκριση γιατί πράγματι μας χρειάζονται οι διαιτητές, οι ξένοι στα μεγάλα παιχνίδια. Δυστυχώς το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών, αναφέρουμε στο μέσο όρο, είναι ακόμα κάτω το αναμενόμενο. Θα συμφωνήσω πλήρως με τον ακροατή από την Καρδίτσα που ανακαλύπτει ότι η ΑΕΚ είναι σαφώς βελτιωμένη από παιχνίδι σε παιχνίδι, δηλαδή πρώτα με τον Πανετολικό, μετά με τον Ιωνικό, τώρα με τον Άρη. Εδώ να μου επιτρέψετε να επαναλάβω το σχόλιο της προηγούμενης εβδομάδας όταν η ΑΕΚ έδισε πολύ εύκολα τον Ιωνικό. Σημασία, σας είχα πει και επιμένω σε αυτό, δεν έχει ποιον κερδίζεις, αλλά πώς παίζεις εσύ. Με τον εαυτό σου πρωτίστως συγκρίνεσαι από εβδομάδα σε εβδομάδα, από αγώνα σε αγώνα. Όταν μπορείς και ανεβάζεις το επίπεδό σου, αυτομάτως είσαι πιο ανταγωνιστική και απέναντι στον τελευταίο της βαθμολογίας και απέναντι στον πρώτο της βαθμολογίας. Τι είδαμε λοιπόν από την ΑΕΚ, και εδώ θα συμφωνήσω με προλαλήσαντες, να παίζει τις τελευταίες εβδομάδες το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο. Και τι εννοώ σε αυτό, μάλλον χρησιμοποιώντας αυτή την έκφραση, το ποδόσφαιρο που δημιουργεί θέαμα, το ποδόσφαιρο που αρέσει στον κόσμο, το ποδόσφαιρο που οδηγεί σε πολλές φάσεις, το ποδόσφαιρο που οδηγεί σε πολλά γκολ. Ναι, όντως τα δύο γκολ που πέτυχε χθες ο Βικελίδης ήταν λιγοστά μπροστά στις φάσεις που έφτιαχνε. Επίσης θα πρέπει να παρατηρήσετε το εξής στην περίπτωση της ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο το δημιουργικό κομμάτι της το οποίο είναι αποτελεσματικό, είναι πλέον και το αμυντικό. Αυτό δηλαδή το μεγάλο προτέρημα που εμφανίζεται την αρχή της σεζόν ο Παναθηναϊκός, θυμίζω είναι μια από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη, έχει δεχτεί σε 7 αγώνες μόλις 2 τέρματα. Μόνο η Μπαρτσελόνα, αν πάμε στα μεγάλα πρωταθλήματα, είναι καλύτερη από αυτόν, που έχει δεχτεί 1 τέρμα σε 8 αγωνιστικές. Την κλείνω αυτή την παρένθεση γιατί την είχα ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε αυτή. Παραμένουν αυτές οι δύο ομάδες πάρα πολύ ισχυρές στο αμυντικό κομμάτι. Η ΑΕΚ λοιπόν άρχισε να φτιάχνεται και στο αμυντικό κομμάτι της. Να βλέπουμε ότι στερεί δημιουργία από τον αντίπαλο. Πέρα από το τι δημιουργεί η ίδια, ο Ιωνικός και ο Άρης. Και καλά για τον Ιωνικό, λέγατε είναι ο τελευταίος βαθμολογίας. Μα ο Άρης, που έτσι κι αλλιώς θεωρείται πολύ ικανή ομάδα όσον αφορά το μέσο επιθετικό κομμάτι της, ήταν εξαφανισμένη χθες από το γήπεδο αυτή η ομάδα. Ο Αθανασιάδης, που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της ΑΕΚ λόγω της ασθένειας του Στάνκοβιτς, δεν χρειάστηκε να κουμπίσει την μπάλα. Και να ξέρετε ότι στα δικά μου τα μυαλά και πάντα επαναλαμβάνω σε σύγκριση με το τι εμφανίζει κάθε ομάδα που εμφανίζει σε παιχνίδι, ακόμα και 0-1 να έχει τελειώσει το μάτς, με μισές φάσεις να έχει φτιάξει η ΑΕΚ από αυτές που έφτιαξε χθες, πάλι θα σας λέγαμε ότι ήταν καλύτερη από το προηγούμενο μάτς, ακριβώς γιατί μπόρεσε να εκμηδενίσει σχεδόν την ισχύ του αντιπάλου της. Και θα χρειαστεί να το κάνει και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό λέω ότι και ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην Λαμία και εκείνος της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, έχουν αξία. Μην παρασύρεστε από το όνομα του αντιπάλου. Προσέξτε ο καθένας την ομάδα του, αν σημειώνει πρόοδο ή όχι. Μιας και η ώρα έχει ήδη, μάλλον το λέει, έχει ήδη ξεπεράσει 10:30, πάμε να κάνουμε ένα κανονικό μουσικό διάλειμμα. Και τι κοινό έχουν ο Ματίας Αλμέιδα με τον Ιβάν Γιωβάνοβης, οι προπονητές δηλαδή της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Ο ένας, το ξέρουμε από πέρυσι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του κάθε παίκτη και δεν παίρνει αχρίαστα ρίσκα. Ο άλλος, ο Αργεντινός τεχνικός της ΑΕΚ, που ξεκίνησε με κάποια, όπως αποδείχθηκε, αχρίαστα ρίσκα στο ξεκίνημα της σεζόν, νομίζω ότι πλέον έχει αρχίσει να επιλέγει σωστά τα πάντα και το σχηματισμό και τα πρόσωπα. Γι' αυτό και εχθές το Βικελίδης έκανε αυτό που αναρωτιόμαστε αν αντιστοιχεί στην δική του αντίληψη, δηλαδή αν θα συνεχίσει να παίζει με εκείνους που τον δικαίωσαν απόλυτα στο προηγούμενο παιχνίδι ή αν θα επιχειρήσει κάποια σημαντική αλλαγή. Όχι, τελικά ο Αλμέιδα κράτησε αυτούς που τον γέμισαν ψυχικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Αναγκάστηκε μόνο τον goalkeeper να αλλάξει και πήρε, έδρεψε μάλλον τους καρπούς αυτής της επιλογής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πει κάποιος δημοσιογράφος. Νομίζω ότι και μόνο αν παρακολουθήσετε πόσο δικαιώνονται οι ομάδες που έχουν ένα σταθερό κορμό στην πορεία μιας μακράς διαδικασίας όπως είναι το πρωτάθλημα, αν δείτε πόσο δικαιώνονται αυτές οι ομάδες, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται η δική μας προσθήκη για να αντιληφθείτε το μέγεθος αυτής της επιλογής που έκανε ο Αλμέιδα. Την ίδια ώρα που ο Μίτσελ προσπαθεί να μάθει τον Ολυμπιακό και κάνει και κάποια πράγματα σαν και αυτά που είδαμε την περασμένη Πέμπτη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Καραμπάκ, που δεν ήταν καλά, κάποια άλλα που πάλι δεν έστεκαν στο χθεσινό παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να με πείσει κανείς ότι ήταν σωστή η επιλογή του Χάμες Ροντρίγκες για το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός τη στιγμή που είχε προηγηθεί τόσος ντόρος για την ικανότητα του Μπακαμπού να εκτελεί πέναλτι και να μην αστοχεί. Πώς δεν επιλέχθηκε αυτός ενώ είχε δώσει ήδη δείγμα γραφής και ξαφνικά δόθηκε εντολή στον Χάμες Ροντρίγκες. Δεν το λέω επειδή το έχασε το πέναλτι. Ακόμα και να έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Όφη, πάλι θα με έκανε αυτή η επιλογή του Μίτσελ να απορώ. Εννοείται ότι με παραξένησε πάρα πολύ και η επιλογή του Ντόι όσον αφορά το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί το παιδί αυτό που δεν ήταν κακός ως συνολική παρουσία στο γήπεδο, ασχέτως δηλαδή αν λάθεψε στην φάση που κατέληξε σε αυτόν τον γκολ, το παιδί αυτό δεν έχει, έπαιξε κατά συνθήκη κεντρικός αμυντικός, δεν έχει μάθει να παίζει αυτό στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Ως εξάρι μαρτυρούν όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, έχει μάθει να παίζει, ή και οκτάρι. Okay, στην πορεία του αγώνα και σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί με τον Ολυμπιακό, στις περισμένες περίπτωσες εκεί τον κατέστρεψαν οι αλλαγές του Μίτσελ. Εδώ ο Ισπανός τεχνικός διόρθωσε τα πράγματα στην πορεία του παιχνιδιού. Και αυτές οι δικές του διορθωτικές κινήσεις στην ουσία υποστηρίχθηκαν από το ατομικό ταλέντο που έχουν ορισμένοι παίκτες όπως ο Χάμες Ροντρίγκες που δημιούργησε το γκολ το οποίο έφερε την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό ή την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά που οδήγησε στο γκολ του Μπακαμπού. Αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να υποστηρίξει τις βλέψεις του για πρωτάθλημα μόνο με το ατομικό ταλέντο. Καλείται πολύ γρήγορα και νομίζω δεν το προλαβαίνει βεβαίως αυτό. Το έχω πει πολλές φορές και συνεχίζω να το λέω. Δεν προλαβαίνει μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη να φτάσει ο Ολυμπιακός σε επίπεδο ομοιογένειας εκεί που βρίσκονται κυρίως ο Παναθηναϊκός που έχει μια ομάδα από πέρσι και την τραβάει σε διάρκεια και την έχει βελτιώσει και σε ποιότητα ο Γιωβάνοβιτς στο τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον αφού δεν προλαβαίνει ο Μίτσελ να δώσει την ομάδα του στην ομογένεια, να καταλήξει αυτούς που πρέπει να παίζουν και στις θέσεις που πρέπει να παίζουν, τουλάχιστον πρέπει να αποφύγει ο ίδιος κάποιες αλχημίες σαν και αυτές που μας παρουσίασε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και ένα κυρίαρχο στοιχείο, αυτό που μου έχετε προτίσει στο μυαλό είναι ότι ας αποφασίσει πλέον με ποιους κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα στον Ολυμπιακό, ο Ενδυλά θα πρέπει να θυσιαστεί. Δεν είναι αυτή η καλύτερη του θέση. Θα πρέπει να είναι αυτός πλέον ο οποίος θα υποστηρίξει το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού και να περάσει ο Σαμασέκου, εάν είναι έτοιμος, σε ρόλο Ενδυλά στο κέντρο του Ολυμπιακού. Επίσης να γίνει ξεκάθαρο ο Μπιέλ σε ποια θέση μπορεί να παίζει και ποιες εναλλακτικές μπορεί να υπάρχουν για αυτόν. Το ίδιο και με τους πλάγιους, ποιοι είναι καλύτεροι για να υποστηρίξουν τον ένα σεντερφό. Επίσης τα πλάγια back υπάρχουν αρκετοί και για τη δεξιά πλευρά και για την αριστερή, πρέπει να βρεθούν όμως πλέον οι δύο καταλληλότεροι. Μιας και μιλούσαμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, να πούμε ότι σε επίπεδο πολιτισμού πήραμε χθες ένα ποντάκι και αυτό το οφείλουμε στους φίλους του Όφη που υποδέχτηκαν όπως υποδέχτηκαν έναν αντίπαλο. Αναφέρομαι στην είσοδο του Μαρσέλο στο γήπεδο και το χειροκρότημα που πήρε ο περίφημος Βραζιλιάνος. Στο μεταξύ, ο φίλος μας ο Άστα να πάνε, που πάντα είναι αιχμηρός στα σχόλιά του, λέει ότι η απόσταση μεταξύ Παραδείσου και Κόλασης είναι μια στραβοκλωτσιά δρόμος. Καθ' υπερβολή το λέει, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αλλά εδώ θα προτάξω ένα άλλο σχόλιο που υποστηρίζουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ότι όλα στο ποδόσφαιρο έχουν μια εξήγηση, ακόμα και οι στραβοκλωτσιές, και ότι στο τέλος επιβραβεύονται αυτοί που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και όσοι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και στο δικό μου το μυαλό είναι καλύτεροι. Επίσης να προσθέσω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Έχω δει και τα 7 παιχνίδια του, αυτά που έχει παίξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εκείνο που περισσότερο μου αρέσει στους πράσινους, γιατί δεν είναι πολύ θεαματικοί πράγματι, δεν φτιάχνουν τις πάρα πολλές φάσεις, αλήθεια είναι. Ίσως να μην έχουν και τον κατάλληλο πάγκο για να αντέξουν απουσίες σαν τις χθεσινές, δηλαδή με το που έλειψαν τρεις παίκτες υπήρχε μια δυσλειτουργία στο Παναθηναϊκό. Εκείνο που πάντως με εντυπωσιάζει στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς είναι το γεγονός ότι αυτοί που βρίσκονται μες στο γήπεδο, είτε με ρόλο βασικού είτε με ρόλο αναπληρωματικού, ακολουθούν πάντα αυτό που λέει ο προπονητής. Ο Παναθηναϊκός έχει μια αυτοκυριαρχία στο παιχνίδι του, παίζει αυτό που μπορεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, δεν είναι όλα τα μάτς που έχει δώσει και οι 7 νίκες του ιδίου επίπεδου, σε επίπεδο εννοώ πάντα αγωνιστικής προσφοράς. Δεν έχουν παίξει σε όλα, δεν έχουν πάρει τον ίδιο βαθμό σε όλα τα διαγωνίσματα που έχουν δώσει, αλλά είναι τρομερή η αυτοπεποίθηση του Παναθηναϊκού και η σύλλωσή του στο σχέδιο του προπονητή. Καθένας που μπαίνει μέσα στο γήπεδο μοιάζει να κάνει αυτό ακριβώς που ζητάει ο Γιωβάνοβιτς. Με αποτέλεσμα να μην πιέζεται χρονικά η ομάδα του Παναθηναϊκού όσον αφορά, σαν να μην παρακολουθεί τον πίνακα του σκορ. Να έχει δηλαδή ενώ την ίδια ηρεμία στο παιχνίδι και προσήλωση, είτε είναι το μάτς το 0-0, είτε κερδίζει ένα 0, είτε περισσότερο. Κάποιοι θα πείτε, το βλέπω και σε μηνύματα, μα έχει τρομερή εύνοια από τους διαιτητές, μα κερδίζει ένα σωρό πέναλτι. Και εγώ λέω λοιπόν, χωρίς να θέλω να ακυρώσω τα δικά σας σχόλια υποχρεωτικά, που εγώ και ειδικά για τη χθεσινή φάση δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα το ότι υπήρχε σαφής παράβαση, με τη βοήθεια του ΒΑΡ την είδαμε όλοι, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω λοιπόν εδώ πέρα ότι όλα αυτά προέρχονται, όλα αυτά τα κέρδη του Παναθηναϊκού από την προσήλωσή του και τις επιδιώξεις του. Συνεχίζει να προσπαθεί με τον τρόπο που ξέρει να πάρει ό,τι μπορεί. Και δεν είναι άδικα στην κορυφή της βαθμολογίας. Απορώ δηλαδή με την αίσθηση που έχετε κάποιοι ότι αυτό το 3-7-21, ακόμα και αν αμφιβάλλετε κάποιοι για ορισμένες παραβάσεις που χρειώθηκαν στους αντιπάλους του, αν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, όχι όσον αφορά το τελικό, το 21 δηλαδή, αλλά όσον αφορά την πρωτοπορία του, αφού είναι ξεκάθαρα πιο έτοιμη η ομάδα της άλλης στο ξεκίνημα της σεζόν. Όπως ξεκάθαρο είναι, γιατί και ένας ακροατής μας κάλεσε στο τηλέφωνο προηγουμένως, μα και άλλος έστειλε μήνυμα, για την ομάδα του Βόλου ο λόγος τώρα και όχι για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει εκεί πέρα μια ομάδα πάρα πολύ δημιουργική, γι' αυτό και φαίνει αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει, γι' αυτό και κάνει ανατροπές για αυτή που έκανε στο Αγρίνιο, γι' αυτό και είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Έχεις μια ομάδα με πολλές δυνατότητες και με πολλές αδυναμίες, συμφωνώ. Ο Βόλος έχει δεχτεί, για παράδειγμα, 7 γκολ, θα μπορούσε να έχει δεχτεί και περισσότερα. Μα παράγει ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν έχει φτάσει στοιχεία ο απολογισμός του να είναι 4 νίκες σε 7 αγωνιστικές συν τις 2 ισοπαλίες. Εν ολίγης, είτε ξεκινήσουμε την κουβέντα των Παναθηναϊκών, είτε την καταλήξουμε στο Βόλο που αναγκάστηκα να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, εγώ δεν έχω δει με βάση το βαθμολογικό πίνακα κάποια αλλίωση όσον αφορά την εικόνα του πίνακα. Δηλαδή είναι ψηλά οι ομάδες που αξίζει να είναι εκεί που βρίσκονται, ψηλότερα από κάποιες άλλες, και είναι χαμηλά αυτές που ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Και αν ο Ατρόμητος κάνει αυτό που φαντάζομαι, γιατί ο Παζιάννη δεν κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα, αν κάνει και αυτό που φαντάζομαι σήμερα, δηλαδή το δικό του τρίποντο, θα πάει και αυτός ψηλότερα από τον Άρη, γιατί θα έχει καλύτερη παρουσία τον Άρη. Ο πίνακας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας είναι ο καθρέφτης αυτών που μας έχουν δείξει οι 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Να πω σε ένα κρατή που μου στέλνει μήνυμα, λέει: όχι, λέει ο Ολυμπιακός, αξίζει τρίτη θέση και θα το δει στην Πέμπτη. Εγώ δεν είπα αν αξίζει την τρίτη θέση στον όμιλο του Europa League. Είναι αν θα επιδιώξει την ευρωπαϊκή του συνέχεια ο Ολυμπιακός. Αν θα επιδιώξει αυτό το παράτολμο πλάνο με τις δύο διαφορετικές ομάδες, άλλη ομάδα στην Ευρώπη και άλλη στο πρωτάθλημα. Αν τον βολεύει, αν τον εξυπηρετεί, αυτό λέω. Θα δούμε την Πέμπτη. Όχι αν αξίζει ή όχι. Και να μου επιτρέψει εδώ ο κρατής μάλλον να διαφωνήσω όσον αφορά αυτό που λέει. Γιατί απέναντι σε ποια, αν εννοεί απέναντι στην Αντ, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Αντ που παραπέσει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αλλά από την Καραμπάκ, αν εννοεί αυτή, όχι, δεν είναι καλύτερος. Άλλος ακροατής λέει ότι όσα πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα ήταν πέναλτι και τέλος συζήτηση. Άλλος ακροατής ενίσταται για την συμπεριφορά λέει των οπαδών του Όφη αφού του προηγήθηκε. Εγώ επαναλαμβάνω στάθηκα στον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν έναν αντίπαλο, τον Μαρσέλο. Δεν το βλέπουμε αυτό συχνά στα ελληνικά γήπεδα. Και προφανώς και ο συγκεκριμένος ακροατής να βλέπει μόνο ασχήμιες, οι οποίες δυστυχώς είναι και ο κανόνας. Ήθελα λοιπόν αυτή τη φορά εγώ να επιλέξω το καλό στοιχείο μιας γηπαιδικής συμπεριφοράς. Ο Γιώργος με ρωτάει αν ο Βόλος μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα επειδή δείχνει σταθερή μάλλον και δυνατή ομάδα. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει αυτές τις δυνατότητες ο Βόλος, αλλά είναι ομάδα που με πρώτα στοιχεία και ακόμα και σε ατομικό επίπεδο αν πάμε, πέρα δηλαδή την συνολική προσπάθεια που κάνει, είναι ομάδα για την εξάδα και αυτό θα επιδιώξει. Άλλος ακροατής, ο Παναγιώτης, θεωρεί ότι τον Παναθηναϊκό τον σπρώχνουν όλοι για να βγει πρωταθλητής. Ότι πάει δηλαδή με έξτρα βοήθεια πορεύεται σε αυτές τις 7 αγωνιστικές και προβλέπει ότι αυτό θα συμβεί και στις επόμενες. Γιατί βλέπει την ΑΕΚ να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες προοπτικές. Να πω κάτι, επειδή έκανα και το σχετικό πρόλογο. Είπα καταρχήν ότι υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν μπει στο δικό τους παράδεισο. Ανάφερα και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Βεβαίως και μπορεί η ΑΕΚ να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες και προοπτικές. Πιθανότατα αυτό να εμφανιστεί στην πορεία του πρωταθλήματος. Αυτό όμως δεν μειώνει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού που υπηρετεί αυτό που διαθέτει. Νομίζω ότι θα γίνει και αυτός καλύτερος στην πορεία από αυτό που βλέπετε μέχρι τώρα, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα που δεν έχουν ακόμα μπει με τον κατάλληλο τρόπο στην εξίσωση του Γιωβάνοβιτς, και γι' αυτό νομίζω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χωρίς βεβαίως να αποκλείω την περίπτωση του Ολυμπιακού να μπορέσει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος να μας δείξει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο, γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες έχουν το προβάδισμα απέναντι στις άλλες μετά από τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Όχι κοιτώντας, επαναλαμβάνω, μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές. Προσπαθούμε και αυτό να δούμε και το εξετάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Η ομάδα η οποία είναι στην πιο δύσκολη θέση γιατί έχει ήδη αλλάξει ένα προπονητή, αναφέρομαι στον Άρη και τον Μπούργος, έφερε τον Πάρντιο και κινδυνεύει αν δεν πάρει σύντομα αποτελέσματα να ξαναμπεί σε μια περίεργη διαδικασία που δεν θα της βγει αν θέλει τη γνώμη μου σε καλό, Είναι ο Άρης λοιπόν αυτή η ομάδα η οποία βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο, δηλαδή πρέπει να αποδεχτεί την θέση του Άρη στο πρωτάθλημα, τις δυνατότητες συνεργασίες που έχει με τον Πάρτιο πριν αρχίσουν σκηνικά, σαν περίπου αυτό που συνέβη χθες στο Βικελίδης. Δεν αναφέρομαι σε αποδοκιμασίες, δεν κατηγορώ τους φίλους του Άρη γιατί είδαν την ομάδα τους να γίνεται, να μοιάζει μικρή απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά στο σκηνικό που πήγε να δημιουργηθεί μετά με εκείνους που περίμεναν έξω από το αποδυτήριο στο Βικελίδης. Δεν συνέβη κάποιο παρατράγουδο, απλά αυτές οι συνθήκες, αυτή η ατμόσφαιρα νομίζω ότι εγκυμονεί κινδύνους για τον Άρη, εάν δεν καταλάβει εγκαίρως ποιος είναι ο ρόλος του στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να το κάνει αυτό πρώτος και πρώτος ο Καρυπίδης, πρώτος από όλους μάλλον ο Καρυπίδης, εκείνος ο οποίος έδωσε τις μεγάλες υποσχέσεις ότι ο Άρης φέτος πάει για τον Νταμπλ. Θυμάστε, Αύγουστος ήταν, δεν ήταν πολύ μακριά, που είχε δώσει τέτοιες υποσχέσεις στο αφεντικό του Άρη και ήδη θα πρέπει να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο στο κοινό της ομάδας του. Λοιπόν, δεν έχουν απομείνει παρά μόνο 3 λεπτά για να πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το κάνουμε με μουσικό τρόπο και αυτή τη φορά. Ευχαριστώ για την συμμετοχή. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.